qulluğunuzdayıq, Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz əzizlər. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, minnətdaram ki, bugünkü verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Fürsətdən istifadə edərkən istəyirdim ki, SMS ilə WhatsApp nümrələrimizi, həm də telefon nümrələrimizi qulluğunuza xatırladam və sonra yenə də söhbətlərimizə davam verək. SMS ilə WhatsApp nümrələrimiz əzizləri budur. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmizdə əzizlər 2098-45-238-19000. Biz sizdən istəyirik ki, öz rəy, mülahizə və nəzərlərinizi bizim veriliş haqqında buyurasınız və əgər isə istəyirsiniz ki, məntəqəzdə yaşayan keçmiş illərdə, keçmiş əsrlərdə din alimlərini bizə və hörmətli başqa dinləyicilərimizə tanıtdırasınız, hətmən onları bizə buyurun və onların yaşayış haqqları, bioqrafi haqqında olan söhbətlərinizi bizə yollayın, biz də onlardan, o söhbətlərinizdən verilişlərimizdə faydalanaq. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə, Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis, bir söz incisini xidmətinizə təqdim edəm ki, Həzrət buyurmuşlar, Tanrı rəhmət etsin o kimsəyə ki, bizim əmrimizi ayaqda saxlaya. Sual olundu, Yəbnə Rəsulallah, sizin əmriniz necə ayaqda qalmalıdır? Həzrət Rıza əleyhissalam buyurdular, Din alimləri bizim elmlərimizi, bilgilərimizi öyrənib başqalarına da öyrədə bilərlər. Bu, bizim əmrimizi ayaqda saxlamaqdır. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda Bugün Musa Badkubeyi haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu verilişlərdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən zamanlarda yaşayıb din təbliğinə məşğul olan din alimləri ilə artıq tanış olaq. Bir qısa fasilədən sonra rəhmətlik Musa Badkubeyi ilə artıq tanış olmalıyıq. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Musa adlı din alimi 1286 qəmərədə Bakı kənarında yerləşən Bozuna məntəqəsində dünyaya göz açdı. O, göz açdığı evdə dini bir ailə yaşayırdılar ki, evladlarının bir din alimi olmağı onların nəhayət arzusu idi. Belə dilək arzı ilə Musa uşaq çağlarında məktəbxanaya gedib savad öyrənməyə başladı. Sonralar məntəqədə olan elmiyə hövzədə dini sahələrdə artıq təhsil etdi. Musa hələ gənc yaşlarında idi ki, öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə getdi. Hörmətlilər, dedik ki, Musa Badqubeyi öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə yola düşdü. İllər boyu Məşhəddə məskən etdi. Uzun illərdən sonra Məşhədi yenidən Bakı məqsədi ilə tərk etdi. Musa bir müddət Qobustanda və Əhmədlidə imam cəmaət olub, müsəlman əhalinin dini işlərində yardımcı olardı onlara. Komünist dövründə Suet İttifaqı başqa din alimləri kimi Musanı da işkəncələrə məruz qoydu. ...1930'da həbs olunub bir müddətdən sonra azad edildi. Azad olandan sonra Qobustanda gizlincə yaşayıb, sonra İrana gəlib, orada yaşamaq qərarına gəldi. Ancaq bilinə bilmədi tarixdə ki, Musa İrana gəlmək yolunda başına hansı hadisələr üz verdi. Və görəsən onun bu işdə, yəni İrana tərəf qaçmağında nailiyyətə, müvəffəqiyyətə çata bildi ya yox, bu söz heç kimsəyə hələ aydın deyil. Bəzilərin fikrinə görə, Musa Badqubey İrana gedən zaman tutulub həbsə düşmüşdür. Hər halda Musanın başına gələnlərdən heç kimsənin xəbəri olmadı. Və belə deyək ki, burada təkcə bizim əlimizdən bu gələr ki, Allahdan Musa Badqubey və bütün din alimlərinə rəhmət diləyək. Hörmətli dinləyicilər, bu gün bizdən bu qədər və növbəti verilişlərdə yenə də sizin qulluğunuzda olacağıq və sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Viyanna müzakirələrində razılıq əldə etməkdə Qərbin real hərəkəti tələb olunur. Azərbaycan Respublikasının parlament deputatı Ukraynadakı müharibənin əsas amili qərb dövlətlərini qeyd edib və BMT Baş Assambleyası Rusiyanın məhkum edən qətnamə təsdiq edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri sanksiyaların aradan qaldırılması müzakirələrində qərb tərəflərin real və siyasi qərarlarının çıxarılmasını sazişi əldə etmək üçün vacib qeyd edibdir. Fars agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Çinli həmkarı Wang Yi ilə telefon danışığında Viyanna müzakirələrində əldə edilmiş nəticələrin inkişafına münasibət bildirərkən, qalmış müəyyən mövzular və İranın milli maraqlarının qorunmasının vacibliyini o cümlədən iqtisadiyyat sahəsində vurğulayıb. Əmr Abdullahyan qeyd edib, bu müddətə qədər mövzuların həlli istiqamətində xeyli təşəbbüs göstərilib və hazırda saziş əldə etmək üçün qərb tərəflərin real hərəkətləri və siyasi qərarları tələb olunur. Wang Yi isə telefon danışığında Tehran-Pekin arasında ətraflı həmkarlıq proqramı ilə bağlı İran-Çin millət vəkillərinin əhəmiyyətli proqramının təqibi ilə bağlı müzakirələrin davam etdiyini və ölkəsinin İranın məntiqli tələblərini düşündüyünü və İrana dəstək verdiyini qeyd edibdir. İran-Azərbaycan İncəsənət Universitetləri arasında həmkarlıq memorandumu imzalanıbdır. Teleradio agentliyinin verdiyi məlumatına əsasən, həmkarlıq memorandumu İran-Azərbaycan mədəni və incəsənət sahəsində həmkarlıqların inkişafı məqsədə İranın Bakıdakı səfirliyinin mədəniyyət attaşesi Qurbanəli Purmərcanın iştirakı ilə imzalanıbdır. İranın İncəsənət Universitetinin rektoru Məhəmməd Rıza Hüsnayi, tərəflər arası mədəni, bədii və sənət ortaqlıqlarına münasibətdə iki tərəfli ixtisaslaşdırılmış və elmi sahələrindəki ortaq əməkdaşlıq iki qonşu ölkənin əlaqələrinin gücləndirilməsinə gətirib çıxaracağını ümid edibdir. Azərbaycan Respublikasının Milli Konservatoriyasının rektoru Siyavuş Şərimi isə deyib, İran-Azərbaycan bir-birinə daha yaxın mədəniyyətləri var və bu memorandum mədəniyyət və musiqi üçün böyük töhvə verəcək və iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafına səbəb olacaq. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Təqribən bütün İranlılar Ukraynadan çıxıb və bəziləri də öz istəkləri ilə Ukrayna şəhərlərində qalmağa davam edib. İran agentliyinə görə Ukraynadan İranlıların birinci və ikinci çıxmaları təqribən yekunlaşıb və hazırda o mərhələyə çatmışıq ki, İranlılardan bəziləri pərakəndə şəkildə Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində öz tələbləri əsasda qalmağa davam ediblər. İranlılar barədə ilkin böhran yekunlaşıb və hazırda cümə günü üçün daha bir uçuşa hazırlaşırıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə açıqlamasında qeyd edib. Xətibzadə əlavə edib, bu müddətə qədər Polşa paytaxtı Varşovada və sərhədlə şəhərlərə də 600-ə yaxın İranlı yerləşdirilib, eyni halda Rumaniyada ancaq bu saya artım davam edir. Əlbəttə, Ukraynada qeydiyyatda olan İranlılardan istatistikalar mövcuddur. Qərb dövlətləri Rusiya ilə Ukrayna müharibəsinin əsl səbəbkarıdır. Azərbaycan parlamentinin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu Ukrayna böhranı ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. O deyib, Qərb uzun müddət idi bu müharibənin baş verməsini söyləyirdi. Lakin onun qarşısının alınması üçün heç bir iş görmədilər. Eyni halda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tərəfləri dialoqa dəvət edib. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan parlamentinin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu Madərin portalı ilə müsahibədə Ukrayna ilə Rusiya müharibəsinin əsl səbəbkarını qərb dövlətlərinin olduğu adlandırıb və deyib, fikrimcə, bu müharibə Ukrayna ilə Rusiya arasında baş vermiş müharibə deyil. Bu, Avropa ilə ABŞ birləşməsi və Rusiya arasında baş vermiş müharibədir. Əslində, SSR-nin süqutundan sonra soyuq fazada müharibə var idi. İndi isə açıq qarşı durmaya keçdi. Hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinə hansısa təhdidlər var. Buna qarşı müvafiq addımlar atmaq hüququ BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi ilə tanınır. Mənə görə baş verənlərin səbəbkarı qərbdir və post-sovet ölkələrində özləri üçün rəqiblərinə qarşı plat ısrarını formalaşdırmağa cəhdlər edir. Son nəticədə açıq hərbi qarşı durmaların baş verməsini şərtləndirir. Millət vəkili əlavə edib, nəzər almaq lazımdır ki, qərb uzun müddət idi belə açıq hərbi qarşı durmanın baş verəcəyini israrla, əminliklə söyləyirdi. Amma bunun önlənməsi üçün heç bir praktiki addım atmadı. Qərbin laqeydliyi belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, əslində qərb dairələri müharibənin başlanmasında maraqlıdırlar. Deputat Elşad Mirbəşiroğlu Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı doğru mövqe sərgilədiyini vurğulayıb. Azərbaycanın mövqeyi tərəflərin məsələləri danışıqlar müstəfsisində həllinə qaytarmasıdır. Biz hər iki ölkə ilə münasibətlərimizin qorunmasını təmin etməkdə maraqlıyıq. Azərbaycan xarici siyasətində sırf öz maraqlarına uyğun addımlar atır və geniş əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin maraqlarına da həssas yanaşır. Ona görə də hesab edirəm ki, soyuqqanlıqla yanaşmaq və düzgün diplomatiya aparmaq indiki halda vacibdir. Azərbaycan parlamentinin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu deyib.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. BMT Baş Assambleyası fövqüladə iclasın 3-cü günündə Rusiyanı məhkum edən qətnamə 141 müvafiq səslə ratifikasiya olunduğunu bildiribdir. İRNA agentliyinə görə qətnamə 80 ölkənin təklifi ilə Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatının məhkumluğu və Rus ordusunun Ukraynadan təcili çıxmaları barədə tələb olunubdur. BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi 141 müvafiq, 31 bitərəf və 5 müxalif səslə təsdiq edilibdir. Müxalif səs verənlər Rusiya, Suriya, Belarus, Şimali Koreya, və Eriter ölkələridir. Qətnamə təsdiq olduqdan sonra BMT baş katibi Antonio Guterres jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, qətnaməyə səs verən 141 ölkə Rusiyanın Ukraynadan dərhal çıxmasını tələb edir. Onun sözlərinə görə Ukraynanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi BMT nizamnaməsi istiqamətində qorunub saxlanılmalıdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri isə deyib, Rusiya Ukraynada olmamalı və istehsal edilməməli olan silahlar barədə siyahı hazırlayıbdır və buna görə Ukraynanın silahsızlaşdırılması vacibdir və bu ölkə xalqı öz müqəddəratını təyin etməlidir. O, Ukraynanın təslim olması barədə ifadəni rədd və Moskvanın Kiyevlə həll yolu üçün danışıqlara hazır olduğunu bildiribdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna döyüşlərində 98 rus hərbçinin öldüyü, 1597 nəfərin isə yaralandığını deyibdir. Həmçinin Ukraynadan 2870 hərbçinin öldürüldüyü, 2700 nəfərin yaralandığı və 572 hərbçinin əsir düşdüyünü elan edibdir. Ukrayna isə 6000-ə yaxın rus əsgərinin qarşı durmalarda öldürüldüyü xəbəri açıqlayıbdır. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Amerikalı kongresmen rəsmi Vaşinqtonu Azərbaycanın ermənilərə qarşı etnik zəmində davam edən hücumlarını tanımağa və pisləməyə çağırıbdır. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən ABŞ Kongresinin erməni məsələləri üzrə qrupunun həmsədri Frank Pallin, Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hakimiyyətinin onun ifadəsi ilə desək, ermənilərə qarşı davam edən nifrət dolu çıxışını pisləməyə və son 10 illiklərdə insan haqlarının ciddi şəkildə pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanları cəzalandırmağa çağırıbdır. Pallin Sumqayıtda yaşayan 100 Yüzlərlə erməninin necə etnik təqiblərə məruz qaldığını, həmçinin öldürüldüyü, zorlandığını və yaralandığını və habelə deportasiya edildiyini iddia edibdir. O deyib ki, Azərbaycan hökuməti bütün bu qırğınlarda şərik olub və kütləvi qırğınlara səbəb olan ritorik zorakılığı təbliğ edibdir. ABŞ kongresməni əmin edib ki, o həmkarları ilə Bakıda Sumqayıt qətliamının eləcə də Azərbaycan tərəfindən törədilən müharibənin qurbanlarının xatirəsini yad etmək üçün fəaliyyətlərinə davam etdirəcək. İndi isə bugün cümə axşamı miladi 2022 martın 3-ü, Hicri qəməri ili 1443, Rəcəbin 29-u, Günəş ili 1400, İsfəndin 12-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə namələri, qərarzadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını təqdim edirik stüdyoda Şaban Cahan didədir. Dəyərli dostlar, söhbətimiz bugünkü proqramda yenə də Ukrayna hadisələri haqqında olacaqdır. Bu müharibənin səbəbləri təhlil olunmaqdadır və bundan sonraki gedişat necə olacaqdır? Çünki Qərb yeni-yeni iddialar irəli sürür ki, Rusiya Ukraynada məhdudlaşmayacaqdır. Vəziyyət nə yerdədir və bundan sonraki vəziyyətlə bağlı biz istərdik ki, söhbət eləyək, bu gedişatla bağlı. Az sonra biz danışacaq daha ətrafla, bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli politoloq Cənab Şərifi ilə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Şərifi, sizi mən salamlayıram.
Salamünaleyküm.
Çox sağ olun ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz minnətdarıq sizə Ukrayna haqqındaydı, Ukraynada gedən müharibə ilə bağlı. Öncə istərdim ki, siz də bu müharibənin səbəblərindən deyəsiniz, yəni hansı amillər bahis oldu ki, belə bir müharibə baş verdi və bundan sonra gedişatı necə qiymətləndirirsiniz?
Bu müharibə əslində soyuq savaşın demək olar tətinməsidir. Bu mənayə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ya daha başqa söyləmlə desək, NATO, yəni Qərb İttifaqı, soyuq savaşın qalibi tanırlar özləri. Və bu təbiidir ki, bu qalib və zəfərin, bunlar qənimətinin dalıcandılar. Bu qənimətin bir parçası əlbəttə keçmiş Sovetin dağılması idi, Varşo İttifaqının dağılması idi, Soğuk Savaşda bir Şərq qutbu idi, dağıldı demək olar. Və eyni halda bu yeni müstəqil olmuş respublikalarda olan imkanlar, bazar, yeraltı, yerüstü qaynaqlarda təbiidir ki, Avropa və Amerika şirkətləri bundan mənfəət apardılar. O cümlədən bu günləri Azərbaycandan indi bu həcmdə qaz və nəftin qərbə axını hamısı əslində konsorsium, o nəft kontraktında üzv olan ölkələrdir və bunlar da əsasən Avropa və Amerika şirkətləridir. Bunlardan müntəfə olublar, bazarları ixtiyarındadır. Bu ölkələrdə öz siyasətlərini aparırlar. Vəli Amerika və yəni Qərb İttifaqı buna razı deyil. Öz zəfərinin nəticəsini və demək olar ki, bu savaşın qənimətini bundan artıq görür. O da bu mənaya ki, istəmir daha Rusiya və keçmiş Sovetin varisi kimin bir qüdrət olsun və dünyanın ən böyük Nəft, qaz, şirin su, cəncəl və mis, oran və başqa yüzlərdən demoqlar ki, yeraltı, yerüstü mənbələrə dünyanda ən birincisi ya ikincisinə malik olan bir ölkə olmasın. Yəni, bu günləri Avropalılar və Qərb ölkələri demoqlar yanacağa, nəftə, qaza ləhləh vırırlar. Halbuki Rusiya bir böyük nəft və qaz dəryasının üstündə, okyanın üstündə yatıb. Eyni halda böyük bunun bir ərazisi var və çox şeylər ki, Avropalıları bir tərəfdən vəsvəsiyə salır, tamaha salır ki, buna malik olsunlar. Bir tərəfdən də dillər eyni halda Rusiyanın həməşə qorxusunun altından çıxsınlar. Yəni, Rusiya bir qorxulu ölkə olmasın. Çünki Rusiya indi dünyanın ən böyük ordularından birinə malikdir və eyni halda nüvə silahlarına, demək olar ki, qitələri aşıb keçən raketlərə, çox qüdrətli tanklara və başqa yeraltı gəmilərə və başqa silahlara ki, bunlar hamısı qorxuludurlar, qorxulu silahlardırlar, virancər silahlardırlar. Təbiidir ki, Avropalılar və Qərb İttifaqı bunu da istəmir. Onun yolu da budur ki, Rusiya Federasiyası dağılsın.
Aha, demək ki, o zaman Sovetləri hədəfləmişlər, indi Rusiya Federasiyasını
hədəfləyirlər. Əvvəl gündən bu idi, əvvəl gündən bu idi ki, Rusiyanı aparsınlar Moskvada və onun ətrafında bir kiçik, Özbəkistan kimi, Qazaxıstan kimi o da bir respublika olsun. Bunun Şərqi Avropada, Şərqi Asiyada, Cənub Asiyada, Qafqazlarda olan torpaqların hamısı bundan ayrılsınlar.
Nüfuz dairəsini məhdudlaşdırsınlar.
Bir zamanlar belə adamlar nüfuz elədi Yeltsinin dövründə. O cümlədən Borisovski adında bir Yahudi. O, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri oldu. Bu elan elədi ki, Rusiya qayda keçmiş Atababa torpaqlarına, bu mənaya ki, Atababa torpaqlarında olsa, Ukraynada da onun olur. Vəli onun olur. Vəli onlar deyirlər, yox, qayıtın, məsələn, bir kiçik birinin payında və demək olar ki, indiki Rusiya Federasiyasının 4-5-dən birinə malik olsun və belə bir ölkəsi olsun. Yəni, o zaman Çeçen müharibəsi var idi və deyildi ki, Çeçen müstəqil olsun, Dağıstan müstəqil olsun, hala Baltik Respublikaları, Keçolar müstəqil olundu. Yəni, Qərb İttifaqı indi bunun dalı icandı. İstəyir bunu həyata keçirə.
Hansı yolla? İndi Ukrayna kartı ilə, cənab Şərifi.
Buna görə ki, Ukrayna Rusiyanın ürəyinə hakimdir. Rusiyanın 600 kilometr, Rusiyanın həssas o raket demək olar istansiyalarına yoxundur. Ən yoxun yerdir. Əgər NATO oraya yerləşə bilsə, orada öz istansiyaların və bazaların, hərbi bazaların qura bilsə, bu mənayədir ki, Rusiyanı tam nəzarət altına alacaq Rusiyanın raket nüvə silahları və onlar hər vaxt istədiyi istifadə oluna atıla, onları yolda vıralar, vırma insanları yola. Yəni, orada radio istansiyalar qurmaq istəyirlər Ukraynada və eyni halda Ukrayna Rusiyanın demək olar ən uyğun yoludur nəftin, qazın Avropaya satmaq üçün. Düzdür, indi Nord Stream, Türk Stream, bunlar
dənizdən
bu
gedir,
yaranıb. Vəli ən uyğunu Ukraynadır. Və Rusiya da bunu bilir, əvvəl gündən bilir. Avropalılar, Amerikalılar da bilirlər. Vəli Amerikalılar, Avropalılar həməşə istəyirlər bu yoxunlaşalar. İndi Ukraynada gəldilər orada hər halda bu qırmızı, narıncı inqilab adı ilə orada bir dövlət evlişi elədilər. Yəni, Ukrayna nasionalist bir millətçi adı altında bir dənə ortodoks, o da məzhəbinə aid olan bir ölkədə bir dənə Zelenski adında bir yəhudini gətirdilər oradakı özü komediyəndir. Yəni, bir
aktyordur,
bunu gətirdilər orada prezident elədilər. Bu mənaya deyələr ki, Ukrayna milləti, yəni bizim ordumuzun içindədir.
Aha.
Və bu, Rusiyada bir nişan idi ki, bəli, vaxtı yetişib, Rusiya burada gətirir.
Yəni, artıq bu oyunu Rusiya dağıdır da, demək, Qərbin planlarını zərərsizləşdirir.
Rusiyada buna heç tür razı olmadı. Yəni, Putinin sözlərində də var, keçmişdədir, mən 20 ildir, 30 ildir bunların bu siyasətlərini təqib edirəm. Və əvvəl gündən onların, Rusların bir zaman gücləri çatmırdı, Qərbin imkanı var idi, reaksiya göstərirdi. Yəni biz gördük, o vaxt ki Səddam Kuveytə varid oldu, necə reaksiya göstərdilər, gecə ilə töküldülər, ittifaq yaratdılar, daha fəryad, səhra qoşunları, əməliyyatı filan. Bəli, indi Amerikanın demoqları dişlərin Orta Asiyada çəkdilər, Allah rəhmət eləsin şəhid Qasım Süleymanini.
Bəli.
Amerikanın dişlərini çəkib, Afganistanda məqlub oldu, Yaraqda məqlub oldu, Suriyada məqlub oldu. Təbiidir ki, indi Amerikada belə bir hal yoxdur. Amerika həm böyük itki verib, həm böyük xəsarət verib, həm böyük abrı gedib. İndi o Amerikada belə, daxildə də belə bir vəziyyətdə yoxdur. Amerikanın daxilində də indi, indiyəncən sabıqəsi olmayan bir qarşı durmalar var içərilərdə, demokratlarla cumhurilərin arasında.
Bəli, bəli.
Və cumhuriyyətçilərin və onların hər birisinin də arasında cinayət var. Yəni, hətta Amerikanın içində söhbətlidir ki, Amerikada o ştatlar ayrıla, müstəqil dola. Belə bir söhbətlər gedir. Avropalıları da eyni halda həm Amerika ilə araları açılıb, Amerika ilə müşkülləri var. Həm içəridə özləri İngiltərə ittifaqdan çıxırıb, Fransa ilə Almaniya qalıb. Bunlar da bir-birlərdən kesinməklər. Amerika bunları saymır. Yəni, ciddi Avstraliyada öz müttəfiqi olan, NATO üzvü olan Fransanın müqaviləsini pozduyor Avstraliya ilə. Yəni, Türkiyədə həmçinin, Türkiyədə bir tərəfdə qırım çəkin bir siyasəti yaparırlar. Bir tərəfdən Türkiyə NATO-nun üzvü deyil, bir tərəfdən Türkiyənin əleyhinə Amerika FATO vasitəsilə orada bir dövlət devrilişi elədi, indi də kütləri silahlandırır. Yəni, bunların hamısı bahis olubdur ki, indi NATO-da bir tavan yoxdur, Rusiya da bunu bilir. NATO-da bir hal yoxdur ki, NATO gələr Rusiyaya reaksiya göstərə. Putin də bir, demək olar, aktiv bir siyasətçidir. Bunların hamısını 30 ildir, 20 ildir nəzarəti altında saxlayıb və bu günü ən uyğun görübdür ki, bu totənin bir dəfəlik məsələsini həll eləsin.
Aydındır.
Və bu cəngin səbəbi məncə odur.
Çox sağ olun. Ay Şərifi, indi Qərb Fransa prezidenti edir ki, uzun müddətli müharibə olacaqdır. Nəm Rusiya, Ukrayanda məhdudlaşmayacaq, başqa ölkələrə də hücum aparacaqdır. Yəni, siz bunu nə qədər real görürsünüz? Yəni, belə bir şey var ki, Rusiya, Ukrayandan sonra qədər, məsəl üçün, Polşanı, nə bilim, Finlandiyanı, İsveçrəni, yəni, onları hədəf seçə. Belə bir ehtimal var mı sizin fikrinizcə?
Mən bilməyəm bunu, vəli ehtimal da verməyəm. Çünki Rusiya hər halda lazım olan imkanlara varıdır. Rusiyada özü təhdidləri demək olar ki, rəf eləmək istəyir. Yəni, hamı da, bu dünyada bunu hamı başa düşür ki, NATO-nun Ukrayna girməsi mənası budur ki, mən istəyəm Rusiyatı, Rusiyasını dağıdam. Yaxşı, NATO onun qulağının dibində özdə Ukrayna Rusların qədim əcdadi ata torpaqlarıdır. Yəni, Amerika buna razıdır. Amerika, Amerikanın yaxınlığında, Latin Amerikasında, əlan bir Venezuela, Costa Rica, o tərəfdə o Boliviya, o ölkələr, ha İran ya Rusiya gedib bir dənə market quranda Afrika reaksiya göstərir. Deyir, mənim bu sərhəddimin yaxınlarında siz burada mənə təhlükə yaradırsınız. Nədir olay? İranın Venezuela ilə bir ticari anlaşması və müqaviləsi ya Rusiyanın onlarla əməkdaşlığı Amerikanın təhdidi hesab olunur. Aralarında bir dəniz var, okean var.
Bəli,
nədir olur ki, Ukraynaya NATO-nun yerləşməsi Rusiyaya təhdid hesab olunmur? Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, hələ bu Rusiyadan müdafiə eləmək deyil. Real məsələyə baxmaq baxımından deyir. Rusiya da sonra müqəddəs bir ölkə deyil ki, Rusiya da öz vaxtında Ruslar da qonşularının çoxuna müharibə eləyiblər, işgal eləyiblər, o qeyri o zalim. Bəli, hər halda bugünkü şəraiti nəzərdə alanda,
bəli,
bugün məncə Rusiyanın başqa ölkələrə belə, necə deyirlər, ehtiyacı yoxdur başqa ölkələrə hücum aparsın. Bəli, biz əksini görürük. Əksini görürük ki, NATO siyasəti budur ki, deyə mən istəyəm, inkişaf eləyəm. İnkişaf eləyəm, yəni nə? NATO həm biz bu öz yaşımızda görüyoruz, NATO neçə dənə müharibə eləyir. NATO bu 30 ildə 30 dənədən çox müharibə eləyir. Özü hamısı Avropanın sərhəddindən qıraqda.
Bəli, bəli.
NATO Afganistanda, NATO Vietnamda, NATO Koreada, NATO...
Yəni, bütün müharibələrdə NATO-nun yadı var da, barın aldı.
NATO-dur, nədir olayın? Bu, hələ ox bir xiyaldir Rusiya mümkün ki, gələcəkdə birinə hücum aparsın. Bəli, biz NATO-nun hücumlarına hələ də məruzuq. Qarabağ deyilə NATO-nun demək olar ki, tövfəsidir da.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona çatır, cənab Şərifi. Minnətdarıq sizə və sizinlə sağollaşırıq. Biz minnətdarıq.
Sağ olun.
Bəli, hörmətli dostlarımız, səncli dinləyicilər, hörmətli politoloq cənab Şərifi bizə söhbət eləyirdi. Az öncə Tehran şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Ukraynada müharibənin səbəbləri haqqında bizə danışdı və bundan sonraki gedişatla bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, Ukraynada müharibəyə son qoysun və tərəflər siyasi danışıqlarla, müzakirələrlə məsələni həll etsinlər. İnşallah. Dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Eşkidir eş ki o bergnehli iman her odu yığana gelmez neden ol biti periveşte bir bu yana gelmez meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez ceyranım gel gel terlanım gel gel ceyranım gel gel terlanım gel gel yolunu gözlerim kurbanım gel gel başına ben senin dolanım gel başına ben senin dolanım teyzem güzeldir hayatın güzeldir devranın güzeldir hayatın devranın Dahtaver kuzusan Bu yerin dünyanın Sana güceliran, güceliran Bana ben sana kurban, sana kurban Bakışın can alır, gülüşün gerçeğidir Kızaran yanağın ele bir çiçeğidir Yüreğim senindir, kendimi geldir Yüreğim senindir, kendimi geldir Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Mehriban geçen göz, bu kadar naz olmaz Gel adı ceyran, adı ceyran Bana ben sana kurban, sana kurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bana ben sana kurban, sana kurban Adı ceyran, adı ceyran Adı ceyran, adı ceyran Ay gülüm ben sana kurban Perimeş, dahi bir bu yana gelmez Meğer ayıl harabe evden Usarım cezamına gelmez Gel adı ceylan, adı ceylan Bana ben sana kurban, sana kurban Gel adı ceylan, adı ceylan Bana ben sana kurban, sana kurban Gel gel gel adı ceylan, adı ceylan Bana ben sana kurban Sana kurban Gel adı ceyran Adı ceyran Bana ben sana kurban
Məhbətlə, verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Ünvanı verilişini aran radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Ünvanı proqramımızı dinləyin.
Lay lay evim eşicim kızı Bulum olsun beş. Bulum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem. Bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa. Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrı adıyla verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Yaşayət verilişiyle sizinle iç aran radyosundan sevgili dinleyicilerimiz, istekli dinleyiciler. İnşallah bizim de olarsız, verilişimizin sonuna kadar bugün de maraqlı bir mövzu hakkında söhbət edəcəyik. Dostlar, bu gün də gözəl bir mövzu haqqında qeyd etdiyim kimi söhbət edəcəyik. Yenə də düzlükdən, düz olmaqdan, sədaqətdən, düzlükdən biz danışacağıq inşallah verilişimizdə. Sizə bizə fikir söyləyərsiniz, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Bunun bizim həyatımızda, xüsusilə münasibətlərimizdə nə kimi təsiri ola bilər. Yəni, həm ailədə, həm ailədən kənarda, cəmiyyətdə, dostlarımızla, əməkdaşlarımızla, ümumiyyətlə, qarşılaşdığımız insanlarla sədaqətin, düzlüyün nə qədər təsiri ola bilər, nə qədər bizim rabitələrimizi, münasibətlərimizi möhkəmləndirə bilər. Siz də bizə danışın, siz də fikir söylüyünüz, təcrübələrinizdən, başınıza gələnlərdən bizə danışın. 0098-910-893-8718 bu bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, düzlükdən, düz olmaqdan, sədaqətdən üstün və dəyərli bir iş varmı həyatda? Bu sədaqət həqiqətən çox önəmli bir məsələdir, dəyərli dostlarımız. Sədaqət deyirəm, düzlük deyirəm. Bax, bunlara biz, bunların real mənasına fikir verməliyik, diqqət yetirməliyik. Baxın, dostlar, bəzən görürsən ki, sədaqətin, düzlüyün maskasını taxırlar. Yəni, bu bir sadəcə olaraq pərdədir. Bunun arxasında gizlənirlər. Və rol gedirlər, rol ifa edirlər. Sədaqət rolunu, amma sədaqətli deyirlər. Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, təəssüflər olsun ki, belə olur bəzən, belə olur. Yəni, sənin gördüyün sədaqət o sədaqət deyil. Düzlük yoxdur, sədaqət yoxdur o adamın sifətində. Sadəcə olaraq, sədaqətin, sədaqət maskasının, belə deyək də, arxasında gizlənmişdir. Özünü sədaqətli insan kimi aparır. Özünü düz insan kimi yaparır, halbuki belə deyil, onun başqa məqsədləri var, başqa hədəfləri var. Bəli, istəkli işlənlərimiz. Bəzən belə olur, bəzən biz belə saxta sədaqətlərlə və sədaqətli insanlar kimi göstərənlərlə biz üzbəyiz olur. Bəli, belədir həqiqətən və biz bu saxtaşarlıqla üzləşirik bəzən. Bəzən, çox nadir hallarda, amma olur da həyatda və hər bir kəsin başına gələ bilər. Hər bir insan belə bir insanlarla üzləşə bilər. Özünü sadiq insan kimi aparır. Deyir ki, mən düzəm, işim düzdür, sözüm düzdür, əməlim düzdür, rəftarım düzdür. Amma biz yürür ki, xeyr, bu adam dediyi kimi deyilmiş, göründüyü kimi deyilmiş. Müzik İnşallah ki, hər bir işdə, hər bir sahədə sədaqətli olaq və saxtakarlıqdan uzaq duraq. Bəzən görürsən ki, eşqin də, məhəbbətin də saxtası olur. Saxta məhəbbət, saxta sevgi, saxta eşq həqiqətən görür insanlar. Arzu edirəm ki, belə hallarla rastlaşmayasınız həqiqi sevgi və məhəbbət olaranızda.
Sıranında hayat gülür siz de gülün el gülsün ahdınıza şelaleler sıkar düzlere laleler eşke dolsun piyaleler hayat gülür siz de gülün el gülsün hayat gülür siz de gülün el gülsün Çeşme durulmaz Öz elin seven yorulmaz Hayat gülür sizde gülün el gülsün Ahdığınca şelaleler Sıkar düzlere laleler Eşke dolsun piyaleler Hayat gülür sizde gülün el gülsün Hayat gülür sizde gülün el gülsün
Bəli, həyat gülür, siz də gülün, el də gülsün, hamı gülsün inşallah hər zaman. Gülüş olsun, üzünüzdə gülüş olsun, həqiqi gülüş olsun, hər zaman sevinəsiniz, sevinç içində olasınız dostlar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişi ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Bizimlə qalın, nömrəmizi unutmayın, bizə danışın dostlar, sizə fikir söyləyin, sədaqətdən biz danışırdıq verişimizdə. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Vallahi elə danışır ki, güya bizi inandırmaq istəyir. Güya biz onları tanımırıq. Çalışır bizə sözünün düzgün olduğunu, düz olduğunu sübut etsin. Halbuki yalan oldu o. İlk danışığında özünü göstərdi. Kimi yalladırsan? Kimi? Məni yalladırsan? Onu yalladırsan? Yoxsa özünü? Özünü aldadanlar çox olur ümumiyyətlə, amma bilmirlər. Etimad, etibar gedir əldən. Bəli dostlar, sədaqətsizliyin əsas mənfi nəticələrindən biri etibarın, etimadın əldən getməsidir. Biz yenə danışacağıq və sırada başqa bir bölüm, başqa bir hissə var. Əməkdaşımız xanım Xəyir, o hissəni sizə səsləndirəcəklər. Xanım Xəyir, salamlayıram sizi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Gözəl sözləriniz üçün də təşəkkür edirəm, canab Candi də. Əzizlərimizi də salamlayıram bir daha da. Deyir, yalan danışmaq səbəb olar, yalan yenə də onun ardınca gəlsin, zəncir kimi. Və bir yalanın üstünü örtmək üçün biz başqa bir yalanın demirlər ağzımızdan çıxması məcburiyyətində qalarıq. Və ekspertlər bunu deyirlər ki, əgər bir yerdə bu məcburiyyətdə olasınız ki, bir məsələ barəsində danışasınız və o məsələni siz dilə gətirə bilməyəsiniz, sizcə nə iş görmək məsləhət görünür? Mən bunu əzizlərimizə açıqlamaq istərdim.
Buyurun.
Əzizlər, əgər bir gün bir şəxs sizə sözünüzü açıq deyə bilməyən durumda və məsləhətiniz olmayan sözü söyləmək məcburiyyətində qoysa, sualımız budur ki, necə davrana bilərsiniz? Ekspertlər tövsiyə edirlər. Bu durumda danışmamaq danışmaqdan üstündür. Cavab